danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Grazzi ħafna l-kollegi tagħna u issa ngħaddu għall-programm ieħor għajnsielem fl-istorja ma' Monsinjur Giuseppe Zerafa. Mela, Monsinjur nirringrazzjawk illi qiegħed magħna u proprju f'dan il-programm aħna ħniltqgħu darbtejn fil-ġimgħa, nofsija kull darba u inti ħatejdilna ħafna. Mhux fuq ir-raħal ta' jinsiele ma xem wisq xi tgħid, imma ħanqabdu post partikolari u xek. U U tgħidilna xi ħaġa fuq dan propju. Ħanibda mistoqsija bażika. Għaliex propju għażilt li titkellem fuq Xambrea u mhux fuq xi ħaġa oħra?
Għażilt li nitkellem fuq Xambrea peress li kont għamilt ħafna research work fuq Xambrea. U missieri, meta kien tifel x'kejken, kien imur man-nannu tiegħi li allura jiġu missieru. Fil-fortet ta' Xambrea x'kien jaħdem hemm. U kien jgħaddila ħafna informazzjoni dwar il-ħajja tal-Ingliżi fil-fortizza ta' Xambrea. Għażilt dan is-suġġett għall-ewwel programm biex in-nies tagħna tissa jew dak li għandi memorja qasira ikunu jafu x'impatt ħallew l-Ingliżi fuq ir-raħal tagħna. Mhux biss gawda r-raħal, anke wkoll gawdiet il-parroċċa naturalment fejn ikun hemm is-sabieħ ikun hemm dik ir-raħ ukoll. Ħallew ċerti forsi affarijiet illi ma tantx għamlu la' unur lilhom. U naqqas kien ta' ġejt għar-raħal.
Insemmejt l-Ingliżi, imma jiena safenna fien il-Fortizza Xambrea hija aktar assoċjata mal-kavalleri, dan kif l-Ingliżi daħlu fl-istorja?
Il-Fortizza Xambrea ġiet mibnija mill-kavalleri. Kien ilu ħafna jinħass il-bżonn illi fuq il-port tal-Imġarr timbena fortizza biex tħares il-gżira għawċija mill-invażjoni tat-Turuk li sikwit kienu jiġu fil-gżira tagħna u aħna peress li r-raħal ta' gżira huwa l-ewwel wieħed illi l-Turuk
jiltaqgħu miha u
jibda allura kienu ħadu ħsieb kienet storja twila kien hemm ħafna x'nijat li se jinbena jerġgħu għax tinqala ħaġa oħra. Imbagħad kien il-kavaller Xambrea, mhux Gran Mastru, kavaller François Jacob de Xambrea. Illi dan ġietu li dija, illi timberden il-fortizza, u ħallas u minbutu. Wara li għala l-permess mant il-Gran Mastru Pinto, Emmanuel Pinto, beda x-xogħol ta' din il-fortizza. L-ewwel inqata' il-ġebel mid-diċċ
mill-foss.
Mill-foss u b'dak il-ġebel li inqata' bdew jibnu il-fortifikazzjonijiet ta' madwar din. Però il-Kavaller Xambrea apparti li kellha tkun fortizza, ried jagħmel ukoll ċittadella belġ kejkna illi fija difatti għandi mappi jiena tal-pjanti tal-fortizza Xambrea kif kellha tkun imqasma. Skont dawn il-pjanti kellha tkun imqasma bħal belt Valletta. Triq prinċipali bħal Mijar Triq Repubblika jew triq imbagħad triqat sekundarji li jindew ħaġa fihom. Għalkemm il-Fortizza Xambrea sweet ħafna xogħol per qatt ma laħqet il-livell illi kellu jitlaħaq. U Xambrea ma gawdiex wisq. Għaliex meta kważi kienet l-esta u kien ħallas minn butu l-flus kollha taħat taktar popolazzija u
miet. Jiġifieri u kien bdija u xek din il-fortizza għalhekk ħadet fil-fatt li sem l-isem tiegħu il-kunjom tiegħu imbagħad intużat din jiġifieri mill-kavalleri.
Bil-kavalleri bħala kavalleri ma ntużax. Għalkemm kien qed mamra bil-kanuni. kien hemm ukoll xi kavalliri li jagħmlu l-għassa, però bħala fortizza qatt ma ġiet użata biex jilqgħu xi attakki mit-toroq. Imbagħad il-kavalliri Chambre, mod speċjali l-kavallier Chambre, meta ra li kemm kollox lest u kważi ħadak is-sodisfazzjoni da, bena villa rib il-fortizza. U din il-villa hija l-Istitut San Giuseppe il-qadim.
Sewwa.
Hemmhekk kien joqgħod il-kavallier.
Nażel post
François de Chambre.
Sewwa.
Allura meta biex ngħidwa wkoll, meta ħarġu l-pjanti u kien se jinbeda l-bini u kien se jinbeda l-bini kien hemm xi raba li kien tal-privat. Tal-familja Buzottil. U meta ġew mitlubin din il-familja Buzottil biex tagħti din l-art ħalliku jista' jagħmlu estensjoni tal-kabru kemm jistgħu, tagħhom din l-art bil-patt imma li jibnula post xkejken biex jekk hemm xi invażjoni dawn jidħlu fil-fortizza għalkemm.
Għalkemm, sewwa, sewwa.
Imbagħad naturalment dana kien fl-1749 xi ħaġa, kważi kważi kien qiegħed joqrob it-tiliem
tal-kavallieri.
Imbagħad meta daħlu l-Franċiżi, naturalment kaċċew kulħadd, u l-Franċiżi kienu żbarkaw ir-ramla l-ħamra. Minn hemmhekk ġew għal Chambre dritt.
Mal-ewwel.
Mill-ewwel okkupaw il-fortizza Chambre. Imbagħad minn hemm telew lejn ir-rabat għaċ-ċittadella. Però kif nafhom mill-istorja l-Franċiżi ma damux wisqgħu għaliex ma mxewx sewwa mal-nies tagħna, mal-Maltin u l-għawxin, u propju kienu l-għawxin l-ewwel li jirvillaw kontra din l-attitudni tal-Franċiżi magħhom u kienu qamu għalihom u kaċċewhom. Fil-fortizza kien hemm xi Franċiżi. Per meta raw li huma il-nies qamu għalihom, dak is-suldati ħarbu mal-lejl, qabdu dajsa u telqu lhom Malta.
Jiġifieri prattikament il-Franċiżi m'għamlu xejn.
M'għamlu xejn il-Franċiżi. Imbagħad wara li l-Franċiżi ġew imkaċċija minn Għawdex u minn Malta. Il-fortizza Chambre bħal kull fortizza u torri ieħor ta' madwar għaddew fidel l-Ingliżi. U hawn daħlu l-Ingliżi.
L-Ingliżi sewwa li saqsejtek qabel, sewwa.
U l-Ingliżi dan il-post raw illi jista' jkun utli ħafna għalihom u jistgħu jagħmlu ħafna użanzi minnu. Għax iż-żmien ħalli nkunu għedna kollox. Il-fortizza ta' Chambre ma kienx użata. Waqtax kienet abbandonata. Iżda il-kapijiet tas-servizz Ingliżi meta għamlu żjara lil Għawdex u naturalment għamlu żjara lill-fortizza. Irrealizzaw kemm tista' tkun utli għalihom din il-fortizza. Wara studju illi sar mill-inġiniera tas-servizzi ġedeġiet illi l-fortizza Chambre tiġi irranġata. Irranġata mhux illi iwaqgħu li kien hemm.
Ekku.
Sewwa. Barra l-bini li diġà kien jeżisti fil-fortizza. Għax il-Franċiżi il-kavallieri kienu bnew ċertu bini għalihom. Fedi kun jista. Barra l-bini li kien jeżisti fil-fortizza, nbnew il-Merit Quarters.
Merit Quarters.
Din hija binja tawalija li qiegħda fuq in-naħa ta' wara tal-fortizza Chambre. U din kienet tintuża minn dawk l-Ingliżi, speċjalment ikunu xi maġġuri, xi sorġenti, li kien ikollhom il-familja tagħhom hawn.
Għalhekk
Merit. Għalhekk Merit Quarters. Allura bħala Merit Quarters kienu jabitaw hemmhekk. L-art ġiet miksija ċangatura tal-qawwi.
ċangatura
tal-qawwi. Li ma ċangatura ġiet meqtewa jew ġabuwa mit-tempju neolotiku tal-qijan u l-imrejżbiet li hija fil-linti ta' għansir.
Sewwa.
Barra l-art miksija b'dan anki kienu għamlu il-gandotti b'den jgħaddi l-ilma b'dan il-ġebel. U għadu kien għadu jeżisti sakemm jiena kontemmu xabri. Meta l-kostruzzjoni tal-Ingliżi kienet lesta saret tintiva ġenerali tal-fortizza kollha u fis-16 ta' Ġunju tal-1856 wasal parti mir-Reġiment li kien jismu 31st Regiment.
Sewwa.
Li bena il-kumditajiet kollha. Kien żmien il-gwerra tal-Krajmeja. Jiġifieri fl-1854-1856. Bil-fortizza wetqet l-ewwel funzjoni tagħha bħala kamp ta' konvalescenza. Jiġifieri,
spjegali ftit.
Konvalescenza kienet dawk is-soldati li kienu jiġu feruti fil-kamp tal-battalja kienu jġibuhom hawn sakemm jimmedikawhom u jgħaddilhom
mhux kollha
nixxielhom jibqgħu ħajjin kienu jiżommhom fil-fortizza peress li l-fortizza mobrija fuq għolja għandha arja friska tirkunda, allura kien post ideali għal dawn in-nies. Anki dak iż-żmien kien hawn il-marda tal-kolera u xi ftit soldati Ingliżi intlaqtu minn din il-marda u kienu naturalment jitfnuhom hawn.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li parti minn din il-fortizza ntużat bħala sptar.
Bħala sptar ta' konvalescenza. Difatti hemm parti ġejra li kien jgħidu l-isptar.
Min hija
xejkna li kien jgħidu l-isptar. L-Ingliżi kienu ħadu ħseb ukoll. Beġ bnew tliet ċimiterji fil-fortizza ġewwa l-fortizza
stess. Okay.
Wieħed għall-Protestanti li ngħidu l-ċimiterju l-kbir ġewwa l-fortizza. Ieħor għas-suldati Kattoliċi fil-foss in-naħa li tħares lejn il-port tal-Imġar u ieħor fil-foss ukoll li ħares għan-naħa tax-xatt l-aħmar. Dan il-propju dan il-ċimiterju li ħadd lejn naħa tax-xatt l-aħmar. Kien għal dawk li jmutu bil-mart infettiv, mart
li tieħed sewwa
il-pesta u l-kolera.
Jiġifieri milli nista' nifhem kien hemm differenza anke fil-soldati protestanti li jindifnu f'post u x'hekk is-soldati kattoliċi li jindifnu f'post ieħor u dawk li jmutu bil-mart li jittieħed f'ċimiterju ieħor fl-istess forti. Tlieta differenti.
Il-dik qiegħda. Eda, il-Protestanti kellhom ċimiterju tagħhom. Il-Kattoliċi kellhom ċimiterju tagħhom u għalla Martin infettiv tak ma xulxin.
Ma xulxin sawa tajma. Tajma dik. Fija x'tomot hekk.
Issa fost is-soldati feruti. Insibu soldati tal-Pampadolu Company Leinster Regiment Irish Fusiliers Dorsetshire Regiment Royal Irish Fusiliers, Essex Regiment u oħrajn. Issa dawn mhux bil-fors kienu reġimenti, imma kienu soldati li kienu jappartinu l xwieħed minn dawn ir-reġimenti. U dawn l-ismijiet dawn il-ħadnihom mill-lapidi li kien hemm fiċ-ċimiterju tal-Protestanti kemm ukoll tal-Kattoliċi illi meta kienu ċambrija. Meta mietu?
Ekko, xikam il-tifuqom.
Ħad minn hemmhekk jiġifieri, ħafna minn dawn, apparti dan, l-Ingliżi kellhom drawa. Irkun fejn ikunu, iħallu, jew jikdbu simhom, jew id-data, jew il-coat of arms tar-reġiment li kienu jippartienu.
Interessanti, aha.
U dan Meta kont imur xambra jien daqs 10 snin 15-il sena ilu, kull fejn tħares ktieba. Ktieba.
Graffiti forse. Mħażin fil-ħajja.
Fuq il fil-kamra tal-bejt li hemm fuq il-kwartier, konċept ktieba li wieħed kien priġunier Ingliż għamel xi fawl. Allura ma kienx xifaw l-ikra, allura bħala kastik, arrestaw u zamma f'dik il-kamra. U xeta dismu għemmek, u għalex ijet għemmek.
Interessanti, hemm dawn li qed issemmi Mons il-ċimiterju tal-Kattoliċi, Protestanti u tal-Martinfettiv. Għandek għamenċ sar minnom għadhom hemm dawn sparixxew x'ġara.
Ma nafx, bil-kostruzzjoni li qiegħda
ssir.
Li saret u li qiegħda tkompli ssir, iċ-ċimiterju tal-Protestanti tneħħa minn postu għalkemm il-lapidi konservaw f'post ieħor, mhux qegħdin jifieri poġġuti kif għandhom ikunu, però sakemm inqalgħu u trasportawhom tarilhom ħafna ħsara. Tal-li hemm fil-ċimiterju tal-infettivi li ħalni ħata xot l-ahmar, dik hemm ġebla kbira tal-Franka u hemm nismijiet, dik jiġifieri għadhom hemm.
Għadhom hemm.
U naħa tal-fost li tħares lejn naħa tal-imġar, dawk hemm xi lapadi iwaħlim mal-ħajja.
Mal-ħajja. Mela, u fil-fatt insemmejt dawn it-tliet ċimiterji, però hawnhekk ħana fir-raħal tagħna għandna wkoll il-ċimiterju x'hekk.
U jgħidulu, kien jgħidulu ċimiterju tal-Ingliż.
Tal-Ingliż allura.
Ġara.
Eżatt ġara.
Illej. Tant kienu jmugdu soldati bil-Martin Fettin.
Sewa.
Bil-ferid li jkunu ġarbu fil-battalja, ma kienx baqgħu wisa fejn.
Interessanti.
Jitfnu. Għax huma kienu dik kienet il-lużanza. Jitfnu jibqem ma jaqlax. Tafhim?
Ġifieri l-qabar kien jintuża darba.
Darba biss.
Darba biss. Okej.
Allura, l-Ingliżi għażlu post jgħidulu iċ-ċen salarus. Jgħed. U bnew iċ-ċimiterju li jgħu illum fil-pa. U l-istess ħaġa, parti żgħira bnew għal-Katlik. U parti tal-Protestanti kienet kbira bħajt jifridhom min-nofs. Naturalment, imbagħad fi żmien il-Kappilla Mizzi. Kien għamil talba lill-gvern Ingliż biex il-parti tal-Katlik jagħtih lill-parroċċa peress li kienet ħarġet ordni illi ma jistgħux jibqgħu jitfnu fil-knejjes għax qabel kienu jitfnu fil-knejjes minn dak il-ċimiterju. Allura kien tħarġet dik il-liġi għallim raġuni minħabba il-Martin Fettif li seta xi virus joħroċ minn ġol qabar u jattakka l-ħati. Allura l-Ingliż kienu għamlu dik li ma jista' jidħol ma jistgħux jibqgħu jidflu hemmhekk. Imbagħad bnew dan il-ċimiterju kif qegħdin ngħidu.
Sewwa.
Mitt fi żmien Kappilla Mizzi dan iċ-ċimiterju għal permess u tawlu.
Tawlu mbagħad.
Tawlu. Bil-kundizzjoni li jibni l-kappella u jirranġa.
Tajjeb,
ċimiter tal-Protestanti dak kemm mitluq tal-qan.
Number one?
Nobis, sewa. Imbagħad f'xi 10 snin, 12 sena ilu, kont tagħmel talba lill-gvern, peress li mbagħad kont waqgħu fidel il-gvern Malti, kont tagħmel talba l-gvern biex jagħtina il-ċimiterju tal-Protestanti li kemm mitluq. Domna nitħabtu, imma fl-aħħar il-permess ħarġilna naħħajna l-ħajt tad-diviżjon. U l-lu għanna ċimiterju. Xieħ kif inhu.
Ikoll nżaqsik, ma nafx forsi mistoqsija hemm diffiċli għandek amment kemm hemm soldat Ingliżi mitfuna fil-ċimiterju tal-parroċċa.
Fil-ċimiterju tal-parroċċa hemm bejn tlieta u ħamsa.
Tlieta u ħamsa.
Hemm minnhom Katlik. Le, l-jum ma kolla Katlik.
U ma kolla Katlik.
Fil-Protestanti kien hemm xi tliet oħra.
Kien hemm xi tliet oħra.
U ħaġa ta' min jinnutaw ukoll, li sew fil-Forti ta' Ċambrja, sew fiċ-ċimiter tal-parroċċa, ħafna mill-monumenti li kienu tal-ġebel kienu mnaqxin minn ċertu ċensu kirkop li kien skultur Malti u li l-Ingliżi kienu impjegaħ magħhom bħala mastru daxxa u jagħmel xogħol li kollu bżonn.
Tajjeb ħafna. Ovvjament qegħdin nitkellmu fuq il-preżenza ta' soldati Ingliżi f'Xambrew semmejna bdejna biċ-ċimiterju għalfatt li kien sptaru x'hekk u s-soldati li kienu jkunu feruti u kollhom xi mart u kif qed intkunu imutu ħafna tant illi it-tliet ċimiterji ma' raġuni oħra ma kinux servew u kellhom jinqdew biċ-ċimiterju tal-Ingliżi li mbagħad sar iċ-ċimiterju tal-parroċċa tkabbar eċetera eċetera. Imma naħseb li l-Ingliżi barra sptar kienu jagħmlu hemm affarijiet oħra mġew jew. Nimmaġina kien hemm inkun għassa jew kien hemm
ngħidu iktar lura, inkomplu nimxu pass mal-istorja.
Għalkemm il-ħin Mons verament qed jaħrab x'waħda din.
Barra mill-gwerra tal-Krajmija li semmejna, il-fortizza ospitat ukoll. Suldati feruti tal-gwerra ta' Transvall u l-ewwel gwerra dinjija. Speċjalment fi żmien id-disfatta ta' Gallipoli. Jifieri Xambrea kien qed jintuża bħala post fejn jistgħu ifejqu jistrieħu jieħdu l-mistrieħ tagħhom il-suldati Ingliżi. Difatti, fil-ktieb rajt Malta tinbidel ta' Herbert Galado għandu artiklu, għandu kapitlu li jgħid Malta ners tal-Mediterran. Però il-Xambre ma jsemmiex, se jew forsi ma kellux informazzjoni fuq. Jiġri aħna nistgħu nsejħu l-Xambre ners tas-servizzi Ingliżi.
Għalfatt l-ammont qawwi ta' soldati Ingliżi li ġew hawnhekk.
Użu ieħor tal-fortizza kien bħala kamp ta' mistrieħ issa. Mux ta' konvalescenza.
Ok, all right.
Kamp ta' mistrija, as-soldati u l-Bahrejn ta' Navy Ingliża wara li kienu għamlu xogħol fuq il-Baħar u dan il-Navy kienu ġew bejn l-1924 u l-1926. U għandi wkoll minn graffiti li kont ħadd minn Maddal kien ġura tat-tabib li ma frajgati tan-Navy kienu daħlu l-HMS Tiger. L-HMS Bembo, l-HMS Ena, u l-HMS Griffiths. Dan kienu erba mill-frajgati li kienu ġabu il-Bahrejn. Il-frajgati kienu t-sorġu barra mill-port, iniżluhom id-dajs tal-Barklori, jagħmlu żmien tagħhom 15 ġimgħat ta' mistrieħ, imbagħad jerġgħu jirżurnaw għal fuq il-bastiment biex ikomplu bil-missjoni tagħhom. Apparti il-Fortizza Xambrea. Il-servizzi Ingliżi kienu jużaw ukoll l-Istitut ta' San Giuseppe. Naturalment kif Xambra waqa' f'dejn l-Ingliżi, anke l-villa
li
semmejna waqgħet f'dejn l-Ingliżi
wkoll.
U dan kienu jużaw bħala officers mess. X'ifisser? Jiġifieri kien il-post fejn l-uffiċjali l-kbar kienu jieklu. Ma kienux jiklu ġal fortizza Xambrea. Kienu jiklu.
Għala
kienu jiklu officers mess. Dana barra naturalment illi kien hemm oħrajn ukoll. Ma naħseb illi għamlinna l-ħin.
Fil-fatt.
Inkomplu nar il-ħamejs.
Il-ġimgħa fil-fatt.
Il-ġimgħa fil-nista fil-nodu.
Jiena Monsinur ringrazzjak ħafna nofsi għaddiet f'ħakka tajn bil-kemm il-ħaqna qedna ftit minn dak illi preparajtu ġibt il-karti miegħek ukoll għalkemm il-Monsinjur litteralment bil-kemm ħares ten il-karta kollox minn moħħu qal grazzi ħafna żgur li għalija kienet interessanti u anke semmija tagħna kienet l-istess. Grazzi Mons u niltaqgħu nhar il-ġimgħa fid-disa' u nofs ħalli nkomplu nitkellmu proprju fuq Xambre u l-Ingliżi f'Xambre u l-influenza tagħhom fuq ir-raħal tagħna. Grazzi ħafna.